Tere minu poolt ka, mina olen siis Maarja Lembri, ma olen kliiniline toitumisterapeut. Et kui eelnevad loengud siis rääkisid sellest, et mis on alatoitumus, mis on toitmisravi ja kes seda vajavad, siis mina üritan vastata küsimusele, et kuidas. Ehk mis on siis need praktilised teadmised, mida meil on vaja, et käsitleda alatoitumust meie igapäevatöös. Et number üks asja alatoitumise puhul on tegelikult selle tuvastamine. Et siin ma olen toonud näiteks Inglismaal esmatasandil kasutatavast alatoitumuse screening tööriistast või siis alatoitumuse tuvastamise küsimustikust, mis siis hindab kolm asja. Mis on patsiendi kehamassiindeks? Kas patsiendil on olnud kaalulangust ja kui tal on olnud kaalulangust, siis mis on selle kaalulanguse protsent algkaalust? Ja samuti, nagu ka Liis mainis, et hästi oluline ikkagi uurida seda, et mis on antud haiguse või akuutse haiguse mõju patsiendi söömisele ja joomisele. Erinevad küsimustele antud vastused annavad siis teile skoorid ja lõpskoori tulemusel saate siis määrata, mis on selle alatoitumuse nii-öelda, et millisesse alatoitumise riskigruppi patsient kuulub ja vastavad siis selle riskigruppile saate ka määrata, missugust toitumisalast sekkumist oleks vaja. Lihtsalt mainin ära, et antud on täiskasvanute screening, lastel on oma küsimustikud, aga laste küsimustikud on ainult valideeritud statsionaaris kasutamiseks. Et esmatasandil pigem ikkagi me vaatame ju neid kasvukõverid lastel, et kas hakkavad lauglema, kas hakkavad langema või hoopis see, et asetsevad, eks ole, allapoole kolmanda protsentiili. Ja laste puhul üldse tegelikult ei ole alatoitumise mõiste, vaid on kasvupeetuse mõiste. Kuigi täna jah, ma loengus keskendun enamasti täiskasvanutele, siis need praktilised soovitused, mis ma annan, et need tegelikult saab ka kasutada laste puhuselt. Nii. Aga ma siis ajamõttes liigun edasi juba selle käsitluse juurde. Et kui patsient on meil madala riskigrupis, ehk nagu rohelises riskis, siis tegelikult talle me peame edastama siis need riiklikud mitmekesise tasakaalustatud toitumise soovitused. Ja samuti peaksime patsienti juhendama regulaarselt jälgima oma kehakaalu. Aga kui meil on patsientid, kes kuuluvad nii-öelda alatoitumise tekkeriski, isegi kuigi neil hetkel riski ei ole, siis nende puhul me peaksime kindlasti, või antud patsiente puhul, peaksime kindlasti tõstma nende teadlikust alatoitumusest. Ja sagedasti, nagu siin on ka mainitud, et alati see alatoitumus ei ole madal kehamassiindeks. Vahel see ongi see, et inimesel on hakkanud vaikselt söögisu vähenema või see, et enesetunne on kehvem. Sarkopeenia võib olla tegelikult nagu varjatud alatoitumus. Et sarkopeenia puhul, et eks ole patsient on kaotanud lihasmassi, kaal võib-olla püsib sama, söömine on ka võib-olla enam vähem, aga just see lihasmassi kaotuse tõttu jõudlus on eks ole väiksem, mis tõttu igapäeva tegevused tegelikult võib patsienti rohkem väsitada ja noh, ütleme niimoodi, et patsienti jaoks nõuavad rohkem energiat kui tavapäraselt, et tegelikult ka selline lihtsalt tavapärast igapäevasse tegevustega mitte hakkama saamine võib ka viidata alatoitumuse tekkimisele. Ja kui meil on keskmise riski või kõrge riski patsiendid, siis nende toitumisnõustamisest ma siis koha hakkan rääkima. Ja nende monitooring on siis vastavalt, eks ole, haigusseisundi ja alatoitumise riski tõsidusele. Hästi oluline on välja tuua seda, et need toitumissoovitused, toidu- ja toitumissoovitused, mis on sobilikud üldpopulatsioonile, et eks ole hoida seda optimaalset terviseseisundit ja ennetada võimalike kroonilise haigusi, et tegelikult need soovitused ei pruugi alati omada kasulikust haigusseisundiga isikule. Et need soovitused, mis me anname haiguste ja ravimeetodite ajal, võivad tegelikult erineda üldsoovitustest väga märkimisväärselt ja võivad erineda kas ajutiselt või siis täitsa nagu püsivalt, et oleneb siis jällegi sellest patsiendi nii-öelda haiguse faasist ja tüübist. Et näiteks alatoitumise puhul võin kohe tuua näite, et kuna sagedasti meil on vaja tõsta seda toiduenergia saamist, siis väga sagedasti rasvhappete osakaal tõuseb. Samuti me väga palju ei muretse, kui näiteks küllastunud rasvhappete või lisatud suhkrute kogus on kõrgem kui soovituslik. Ja kuna nii-öelda vaja on ka saada piisavalt valku, siis valgugruppide piimatoodete, kala, linnuliha, munaliha, et nende osakaal tegelikult võib ka täitsa nagu suureneda. Kui me räägime toitumissoovitustest, et mis on siis see nagu numbrine väärtus, kuhu me peaksime jõudma, siis toiduenergia üldvalem täiskasvanutel on 25-30 kilokalorit kilogramm kehakaalu kohta päevas. see kogus energiat siis tagab selle, et oleks selline igapäevane funktsioneerimine tagatud ja et kaal püsiks. Aga kui meie sekkumise eesmärk on kaalutõus, siis tegelikult me peaksime leidma viise, et kuidas me saaksime patsiendile toitumisse juurde anda 500 kilokalorit päevas. Valguteema on samuti, et võrreldes üldpopulatsiooniga valguvajadused on kõrgemad. Üldpopulatsiooni valguvajadus on umbes 0,8 grammi kilogramm kehakaalu kohta, siis sarkopeenia põhjuselt on see soovitus 1-1,2, mis tegelikult on ka soovitus tervetele eakatele, et eakatel on ka kilogramm kehakaalu kohta suuremad valguvajadused, kui on täiskasvanutel inimestel. Ja samuti krooniline haigus tõstab ka märkimisväärselt valguvajadust. Et see positiivne energiatasakaal ja see piisav valgupakkumine, et see aitab tagada selle, et meil oleks nii-öelda võimalik soodustada kaalutõusu, et meil oleks substraate, mida deponeerida. Aga kõik protsessid meie kehas ikkagi vajavad ka seda, et vitamiinid ja mineraalide päevased vajadused oleksid tagatud. Seega mikroelementide saamist peaks patsiendi puuselt hindama, aga ma võib-olla tooksin välja ainult, või noh, tähendab, ma tooksin välja vitamiin D, sest vitamiin D puuselt on näidatud, et madalad vitamiin D seerumitasemed tegelikult korreleeruvad langusega siis selles nagu kättehaardejõus, ja kättehaardejõud on tegelikult indikaator ülakeha lihasjõudluseks. Ja kui see lihasjõudlus on väike, siis igapäevane funktsioneerimine on kehvem ja samuti võib tekkida see, et invaliidsus võib suureneda. See ei tähenda seda, et vitamiin D peaks võtma nii-öelda superdoosides või et see vitamiin D kuidagi parendaks seda keha kompositsiooni, aga väga oluline on lihtsalt oma patsienti meelde tuletada seda üldsoovitust, et täiskasvanud peaksid võtma juurde 10 mikrogrammi toidulisandit september-aprilli perioodil, ehk siis igas kuus, kus on R-tähtsees, ja eakad, üle 60-aastased peaksid võtma aastaringselt juurde 20 mikrogrammi. Aga need kõik numbrilised väärtused tegelikult, kui ma ütlen patsiendite, peaksite saama 60 grammi valku ja näiteks 200 kilokalorit, patsiendile see ei ütle mitte midagi. Et siin see tulebki juurde see nii-öelda toitumisnõustamise roll. Ehk toitumisnõustamise idee ongi harida patsienti ja teda jõustada tegema muutuseid siis igapäevases harjumustes. Et kui me räägime toidu- ja söömissoovitustest, alatoitluse korral, siis need praktilised nõuanded on järgnevad, et toidugruppidest valida toiduenergia ja valgurikkaid variante sagedamini. Ehk siis siin on see meie toidugrupp ja välja on toodud siis need kõige nii-öelda energia rikkamad variantid nendest toidugruppidest. Ja selle antud soitse puhul on kõige parem, kui muutusi tehakse igapäevastest valikutest, et kui näiteks kohvi juuakse piimaga, et kohvi võiks hakata jooma koorega, kui eelistatakse 2,5% piima, võiks hakata tarvima 4% piima. Ja samuti on ka see, et kuigi ma ütlesin, et me otseselt küllastunud rasvasi ja neid lisatud suhkrud ei jälgi, me ikkagi ei taha näha seda, et see lisaenergia tuleb kõrgete nii-öelda suhkru sisaldusega ja rasvasisaldusega toitudest. Et ikkagi, et need valikud oleksid piisavalt toitaine väärtuslik ja nii palju kui võimalik ikkagi mingil määral jälgida seda tasakaalu, aga jah, võib-olla tõesti, kui söögis on väike, et ikkagi need valgutoidud saavad nii-öelda prioriteedi. Teiseks, ütleme selline toitumine ja organismi veetasakaal käivad käsikäes, et kui kellegil on probleem olnud söömisega, siis arvatavasti ka tema vedeliku saamine on olnud ebaadekvaatne. Seega soovitus on jällegi juurde tarbida toitvaid vedelikke. Et kui selline üldine toidupüramiid soovitab ka juurde juua vett, siis meie oma patsientidele, mitte, et me piiraksime vett, aga kuna me tahame, et iga sõõm ja iga amps oleks võimalikult energiatiha või saaks nagu kalorik kätte, siis tegelikult me soovitame vee asemele juua näiteks kas keefrit, piima, mehu, smuutit, et nagu kõik nii-öelda võimalused seda toitaines pakkumist tõsta oleks nagu kaetud. Kolmandaks, kasutada toidu tõustamismeetodeid. Et see toidutööstuse meetod idee on see, et me lisame juurde energiat ja valku ilma, et see portsioon väga palju suureneks. Ja see on väga kasulik inimestele, kes on nagu väikse söögisuga või näiteks düsfaagia korral, kus võib päris kiiresti ära väsida söömisajal, siis on hea, kui see portsioon on väike. Ja mida see tähendab? Et näiteks siin on toodud näide erinevatest toitudest ja nende kogustest ja kõik need näited annavad 100 lisakalorit. et noh, klassik või noh, kõige lihtsam on lisada kõik õlivõid, majoneesi, hapukoht, rivitud juustu erinevatele kartulitoitudele, köögiviljatoitudele, teraviljad on head variantid, sest teraviljad reaalselt nagu imevad seda rasva sisse. Või samuti on see, et kui sõjaks näiteks puuvilja, et see puuvilja võiks tulla vahukoorega, koorejäätisega või isegi nagu kookoselvestega. Soovitage patsientile alustada võib-olla kahest valikust ja kui on sobib, siis võib neid valikuid siis vastavalt vajadusel tõsta. Et kui me rääkisime, et kaalutõusuks oleks vaja juurde 500 lisakilokalorit, siis tegelikult patsient peaks lisama 5 erinevat valikut oma igapäevasesse menüüsse. Söömissoovituse mõttes on oluline see, et oleks regulaarne söömismuster. Ja jällegi neile, kellel on selline väike, vähene söögisu, siis neile võib olla see vähem ja sagedamine söömine on kordades kasulikum kui see, et nad söövad korraga suurt portsionit. Ehk siis võikski süüa väiksemaid portsioneid, aga 5-6 korda päevas. Ja samuti on ka näidatud seda, et regulaarsem valgupakkumine tegelikult stimuleerib lihasvalkude sünteesi. Ja näiteks tehti toitmisuuring, see on küll enteraalne uuring, aga see tehti siis alatoitnud eakate sees, mõlemas gruppis oli 30, ühte gruppi toideti 4 korda regulaarselt siis et, ja võrdselt oli siis see valgupakkumine jagatud ja ühele gruppil anti 70% valguvajaduses korraga. Ja selles gruppis, kus oli regulaarne valgupakkumine, tegelikult neil see lihasmass püsis paremini ja nende lihasmassi protsent tegelikult hakkas ka nagu suurenema. Et jällegi, et üks selline soovitus, mida siis oma patsienti edastada. Ja loogiliselt, et kui on ka diagnoositud mingisugused toitaine vaegused, siis nende puhul peaks ikkagi määrama asendusravi. Et kõige sagedamineks ole on raud, vitamin D, B12 folaadid. Nii, aga kui kõik see eelpoolne, mis me rääkisime, suukorda toitmisravi, et kui kõik see toidutõhustamine vähem ja sagedamine söömine ei ole toiminud, siis tegelikult peaks hindama või soovitama patsiendile ravijookide kasutamist. Et ravijookia määratakse siis lisaks tavatoidule ja nende koguse määrab selle, mis on see patsiendi toiduenergia puudujääk. Kuigi hetkel ja need ravijookid ei ole haigassa poolt kompenseeritud, siis ma väga soovitaksin, et te ikkagi neid oma patsiendile pakuksite, sellepärast, et ravijookidel on väga tugev tõenduspõhisus. Et ravijookide kasutamine on näidanud, et aitavad vähendada komplikatsioone, et infektsioonide risk on madalam, vähem on probleeme tüsistunud haavadega, seega ka nagu taashospitaliseerimisi on vähem ja kuna ta on lisaks tavatoidule, siis ta ka loogiliselt tõstab seda valgu- ja toiduenergia pakkumist, mis tõttu ta aitab soostada seda kehakaalu tõusu. Ja kui te leiate, et teile patsiendil on soostumus neid ravijooke tarbida, siis nad ravijookide tarbimine võiks kesta 2-3 kuud, enne kui te hindate, kas sellele on mõju olnud siis teie eesmärkidele. Aga iga toitumisnõustamise puhuselt on see, et tegelikult me peame nagu terviklikku patsiendi lähenema. Et meil ei ole mõtet öelda, et tarbige näiteks ma ei tea, piimatooted, kui patsiendil on nagu laktoositalumatused. Noh, tegelikult laktoosivabu piimatooted on ka olemas, aga laktoosivabu täisrasvased piimatooted võib-olla on natuke keerulisem leida. Aga igasuguse toitumisnõustamine, igasugune nagu toitumisalane sekkumine, tegelikult alati peab reaalselt mõtlema nagu suust aanuseni. Ehk siis kõik, mis puudutab seedetrakti, automaatselt tegelikult mõjutab ka seda toitumislikku seisundit. Et klassikaline näide, alatoitumus mõjutab immuunsüsteemi, mis tõttu võib näiteks suulimaskestel hakata vohama kandidoos ja see võib tegelikult täitsa põhjustada valulikkust nii söömisel ja neelamisel, mis tõttu tegelikult eks ole see söömine jääb kehvemaks, aga kandidoosi nagu ravi ei ole ju keeruline. Kahjuks on ka see fakt, et meie eakate hammaste tervis ei ole kõige parem, et alati peab ka hindama, et missugust tekstuur üldse eakas on võimeline mäluma. Seetrakti sümptomaatika puhuselt ongi see, et ütleme, kui on kõhukinnisus, siis see võib tähendada, et on söögisu mõjutatud, kõhulahtisus tähendab, et eks ole kaod on suuremad. Ja haigusseisundid ka, teatud haigused, näiteks mingid väärimendumised, söliaakia, põletikulised sooled, et need kõik ka võivad siis, eks ole, tõsta seda toitainelise vajadusi, ja eriti kui on, eks ole, meie selline kõhulahtisuse probleem või oksendamise, siis ka toitainete kadu on suurem. Ja näiteks eakate seas üks suurimaid selle alatoitumise tekkeriske tegelikult on depressioon. Et selline vaimse tervise hindamine üksikutel eakatel oleks ka selline soovitus. Ja Kairi väga hästi rääkis ka ravimite kõrvalmõjudes kehakaalule. Et kui teil on patsient, kes on madala söögisuga ja kehakaal ikkagi on selline madalam, siis võiks ikkagi hinnata, et mis on tema püsiravimid ja kuidas need võiksid mõjutada seda toitumuslikku seisundit. Nii, aga konverentsi nimi on põhjusega toitumise liikumisravi, sest tegelikult ei saa üht ilma teiseta ja sünergias nad mõjuvad efektiivsemalt. Et kui me vaatame ainult toitumisalas sekkumist, siis toitumisalas sekkumine aitab tegelikult taastada kehakaalu, aga ta aitab ainult lihasmassi püsimisele kaasa. Kui me tahame, et lihasmassiga taastada, et see lihasmassi protsents natuke tõuseks, siis tegelikult me peaksime ikkagi juurde andma juurde soovitama ka liikumist. Ja mis on kõige olulisem ka see, et liikumise tegelikult on ju üleüldine positiivne mõju sellele igapäevasele funktsioneerimisele ja see igapäevane funktsioneerimine tegelikult tähendabki ju poes käimist, söögitegemist, reaalselt nagu söömist, et kui see lihasjõudlus on kehvem, siis tegelikult ka kõik muu igapäeva elus saab ju mõjutatud. Et ma lihtsalt korraks mainin ära ka, et ma siis rääksin sellest suurkaudsest toitmisravist, mis on siis need toidu tõustamised ja ravijoogi põhimõtteliselt. Aga suukaud, või tähendab, neid toitmisravimeetodeid on kolm põhilist. On suukaudne, on enteraalne toitmine, ehk siis toitmine kas makku või soolde, ja siis on parenteraalne toitmine, ehk siis veenisisene toitmine. Me alati alustame vähem ressurssi nõudvast sekkumisest ja vajaduseleks ole siis liigume invasiivsusega ülespoole. Aga siin võib olla sellel joonisel lihtsalt, mida ma tahan välja tuua, on see, et antud toitmisekkumised võivad ka olla üksteist nagu täiendavad. See, et keegi on teil nasogastraalsondiga või gastrostoomiga, ei tähenda, et ta ei peaks või ei tohiks süüa nagu suukaudselt. Et vastupidi, et kui vähegi on võimalust, siis suukaudselt söömist me julgustame. Need toitmisravimeetodid on siis see parenteraalne toitmine, mis võib olla siis, on siis toitainet andmine intravenoosselt, kas siis sentraalveeni või perifeersesse. Ta on küll enamasti ikkagi veel, ütleme, toitmisravi, mida me kasutame enamasti statsionaaris, aga üha enam tegelikult on meil ka koduseid parenteraalseid patsiente. Enteraalne toitmine on siis toitesegude manustamine sondi või stoomiga, et võib manustada siis kas siis nagu ütset makku või siis kohe peensoolde. Et nüüd on ka minult üks küsimus, et tahaks teada, et kui palju te oma praktikas puutute kokku patsientega, kes on enteraalsel toitmisel. Et see on siis näiteks nasogastraalsond, vahes mõned beebid on, võivad olla ka gastrostoomiga patsientid. Aha, nii igapäevaselt 9 inimest, ma täpselt tean, kes need siin on ka, kord 6, 1 inimene, 2, mitte kunagi 6, harva 15. Et miks ma selle küsimuse panin üles, on sellepärast, et tegelikult sellest aastast on Eesti haigekassa teenustes ka kodune enteraalne toitmine. Ehk siis antud teenuse kättesaadavus on paranemas, mis tõttud aina rohkem ja rohkem ka esmatasandil te võik hakata nägema neid patsiente, kes on ka siis nasogastraalsondi toitmisel või nasojoonal toitmisel või siis gastrostoomiga. Et jällegi, et kui teil vähegi on võimalus tulla kliinilise toitmise koolitustele, siis oletegi väga, väga, väga oodatud. Aga võib-olla oluline ka siin olulisem selle esmatasandil on tegelikult see, et aga millal siis patsient edasi suunata. Et te olete, eks ole, planeerinud oma suukaudse toitmisravi sekkumise, toidu tõustamise strateegiat läbi käinud, ravijoogid peale pannud, aga tulemuslikkust ei ole. Et kriteerium on järgmine, et enteraalse toitmisega peaks alustama, kui saadakse 60-70% päevastest toiduenergiavajadustest. See on täiskasvanute puhul saab küll natuke rohkem oodata, aga hästi oluline on see, et laste puhul meil tegelikult ei ole väga palju aega mõelda, et millal hakkad enteraalset toitma. Sest laste puhul, eks ole, neil ei ole väga palju depoosi, neil pole väga palju mida kaotada. Ja samuti on ka see, et lastel enteraalne toitmine ei ole mitte mõeldud ainult kasvupeetuse raviks, vaid ka tegelikult kasvupeetuse ennetamiseks. Et kui teil on alla 1-aastane laps, kelle suukorv tarbimine on ebapiisav 3 päeva, siis tegelikult juba peaks mõtlema edasise suunamise peale ja üle 1-aastaste tuleks alustada siis 5 päeva jooksul. Nii, aga siis kokkuvõtteks, et alatoitumise käsitluses on tähtis selle varajane tuvastamine. Patsiendi jaoks on kõige kasulikumad lihtsad praktilised soovitused, et siin isegi ma olen rääkinud on ju energiast ja valgust, aga patsiendi puhusel, kui vähegi võimalik eelistada ikkagi, eks ole, toidukeelt, et kui me räägime valgust, me räägime piimast, me räägime munast, me räägime lihatoodetest ja kui me räägime energiatõstmisest, siis õlid, võid, hapukoored ja nii edasi. Siis teine soovitus olid toituvad vedelikud, toidutõustamistrateegiad ja ravijookide soovitus on ka väga oluline. Ja kindlasti peab olema nagu iga haigusega käsitlus peaks ikkagi olema terviklik. Ja kui olenemate sekkumisest ei ole nii-öelda tulemust olnud, siis teda tuleb ikkagi peaks mõtlema edasise suunamise peale. Ma olen lihtsalt siia toonud ära ka paar allikat, et siin on üks artikkel toitmisravi kohta lastel, et kellel on rohkem nii-öelda lapsi praktikas, võiks antud artiklit ka tutvust teha. Samuti Tail tuli just uus infoleht välja lihtsalt soovitused tervislikust toitumiseks, mis on väga hea informaterjal, mida anda patsientele, kes on seal madariskigrupis. Ja PERHis on meil endal ka ütleme siis, informaterjal, mille pealkiri on täisväärtuslik toitumine haigusajal, et see on hea informaterjal patsientile, kes on siis kõrges või kestmises riskis. Ja PERHi onkoloogiakeskuse lehet leiate ka just patsiendil suunatud, lihtsas keeles kirjutatud soovitused, et mida teha siis sümptomitega, mis võivad tekkida kasvajahaiguse raviajal ja mis võivad mõjutada, eks ole, seda söömist. Et seal on antud nõuandeid, mida teha iivelduse korral, kõhulahtuse korral, kõhukinnuse korral, maitsemuutuste korral ja nii edasi. Aga see on minu poolt kõik, olen ilusti ajas ja isegi aega on küsimusteks. Et aitäh kuulamast.
Aitäh Maarjale, aitäh Merlele. Äkki teil on tekkinud küsimusi, mida te tahaksite küsida?
Tervist, Maaris Lõkke perede. Et kas oli juttu siin sellest, et need lisajoogid on hästi kallid, et need vist on 4 eurot see üks purk või rohkemgi veel. Kas eaka puhul oleks mõeldav ka nii-öelda nende valgupulbrite kasutamine, mis on saada tavamüügis?
Mm-hmm. Minu teema siis ma vastan. Et tegelikuses lihtsalt meie praktikas soovitame kõikidel minna otse maaletooja juurde, sellepärast, et siis on need joogid odavamad kui apteekist ostes, sest seal on väga suur juurde hindlus. Mis on erinevus selle ravijookide vahel versus siis valgupulber? Valgupulber enamasti on ainult valk, aga seal ravijoogis tegelikult on ikkagi toidukorrasende, nii et seal on olemas kõik süsivesikud, rasvhapped ja ka eks ole vitamiinid ja mineraalid. Et noh, eakate puhul, et kui vähegi võimalik on ikkagi see, et see oleks niivõrd täisväärtuslik kui vähegi võimalik, et mitte ainult seda valku pakkuda. Ja pluss ma ei ole kõikest nagu arvutust teinud, et valgupulbrid ka sagedasti ei ole väga energiarikkad, et nad ikkagi jäävad sinna kuskil, ma võin eksida, aga kuskil sinna äkki 90 kilokalorit 100 millilitri kohta, samas kui need ravijoogid võivad olla 150 kilokalorit 100 millilitri kohta.
Kas ma võin ka korra kommenteerida vahele veel seda, et kui me räägime eakast, siis alati me mõtleme ka seda, noh, eks ju söömise soovituse puhul, kui me soovitame näiteks mingisugust lisandit, sa pead mõtlema seda kompleksi. Teine pool on sellest see, et kas ta saab selle vedeliku vajaduse kätte paralleelselt oma tõstetud valgukogusega. Et see on nagu, mis me ise oma praktikast nägime, et meil ei ole nagu väga head soovitust gastrektoom ja mao vähi järgselt, kui palju me peaksime ikkagi heakatele valku andma. Ja siis me lihtsalt märkasime seda, et need, kes ei jäksanud osta seda valgujooki, aga ostsid ainult valgupulbrit, siis nad tulid tihtilugu tagasi just nagu vähenenud vedeliku tarbimise foonil tõusnud neerupuudulikuse näitajatega. Nii et uurea tarb, no selles mõttes, et me võime ka oma soovitusega teha alati liiga. Me peame jälgima seda, et me anname oma soovituse kompleksis, ehk et kui te soovitate lisaks tarbida mingit valgupreparaati, te tuleb jälgida seda, kas inimene saab piisavalt vedelikku, ehk et siis see alati ju suurendab uurea väljaviimise vajadust. Nii et See soovitus võiks olla kompleksne ja alati tuleb seda dünaamika hinnata. Ja miks me ei kasuta nagu spordipoodides või siis ütleme supermarketites ostetavaid või internetist tellitavaid valgupulbreid, põhjus on selleks väga lihtne, sest me ei tea nende koostist. Et ka erinevad aminohappelised koostised on need, mis võivad näiteks pärssida teise aminohappe imendumist. Nii et me eelistame kasutada neid loomulikult, kui inimene toob oma purgi ja me vaatame üle, et seal ei ole nagu tasakaalust midagi väljas, siis on küsimus ainult veel kvaliteedis. Ehk et kui me kasutame meditsiinis, toitmisravis mingit preparaati, siis me tahame, et talle kehtiks samad nõuded, mis ravimitele. Nagu te teate, enamus toidulisanditele, igasugustele lisapulbritele ühtegi kvaliteedikriteeriumit kehtestatud pole, välja arvatud siis, kui nad on registreeritud meditsiiniliseks otstarbeks kasutamiseks. Ehk et siis me kasutame meditsiinis ikkagi neid asju, mida me teame, mis nad sisaldavad. Nii et jah, vahest me oleme sunnitud kasutama ka näiteks mingid mikroelementide lisandeid, mis ei ole registreeritud ravimi andmebasis, sest meil ei ole lihtsalt muud alternatiivi. Nii kaua, kuni meil on alternatiivid kasutada neid vahendeid, mis on meditsiinis registreeritud, me kasutame ja soovitame neid. Ja mis puudutab seda soodustust, et 2015 me tegime Eesti Geriaatria Gerontoloogia Assotsiatsiooniga haigekassale ettepaneku ravijuhendi koostamiseks eaka alatoitumuse käsitluseks. 2005. aastast pole see kuhugi kaugemale jõudnud, ehk et siis seda ei ole vastu võetud, aga loomulikult on seal sees. Ja te teate, et meil on olemas näiteks ravijuhendis, haigekassa ravijuhendina siis lamatiste käsitlus. Lamatite käsitluse juures hinnati näiteks valgulahuste kasutamist kõikidel patsientidel, ehk siis nagu profülaktilise meetodina. Ja see ei ole efektiivne. Ehk et me ei saa ka ütelda niimoodi, et noh, paneme siis kõigile, ütleme, et võtke kõik. Noh, panemegi selle nagu lisandina kõigile nii-öelda soovituslikuks toitumissoovitustesse. Ei, see ei ole efektiivne. Efektiivne on ikkagi see, kui meil on suukaudse söömise maht vähenenud või siis näiteks see sama valgupakkumine ei vasta oma vajadustele. Siis on see meetod efektiivne. Nii nagu ravimite puhul on sellel omad näidustused. Mm-hmm. Kas on veel tekinud küsimusi?
Tere, aitäh teile huvitavate loengute eest. Mina, meie kolleegiga töötame apteekis, oleme farmatsöötid. Kas teil on mingid sõnumid, mida meile öelda? Kuidas meie võiksime patsiente aidata omalt poolt? Mingid nõustamisi, erinõustamisi või keda me saadame teie juurde, mis patsienti?
Ärge meile kedagi saatke, meil on järjekord uksel, aga ma soovitan seda, et saatke nad oma perearsti keskustusse, et ma loodan, et siin on piisavalt täna esmatasandi inimesi, et see nõuab natukene süvenemist ja sekkumist, see ei ole nagu counter bill, et sa ütled nagu, see tuleb siin kohe meile veel arutlusele järgmisele selle sessiooni alguses, aga ei ole see toitumine, ei ole see meetod, et ma ütlen, et võtte nii ja see ongi kõik, eks ju, et ma saan seda ütelda nagu oma selle tavamüügi või tavasoovituse, ravimisoovituse, kõrvaltoimesoovitumise jälgimise osas. See ikkagi eeldab ühetunnist visiiti esmaselt ja kordusvisiite, nii et dietoloogiline hindamine ja toitmisravi protsess on pikk protsess ja selleks ma loodan väga, et esmatasandil tekib põrgustik ja me areneme sinna maale, et ma loodan, et te olete saanud selle mulje nii nagu mina, mul tuleb vahepeal pisar silma, et mul on nii meel, et mul on nii toredad kolleegid, et see süsteem on nagu arenenud 3 viimase aastaga võrratult hästi statsionaarsetes, noh, vähemalt need tingimused on loodud kõikides haiglates nende asjade arendamiseks, siis ambulatoorset kontakti sellist head meil ei ole nagu suure üritusena perearstidega ja õdedega varasemalt olnud, et see sama näiteks kodune toitmisravi on erinevates riikides korraldatud erinevalt, mõnes kohas on see nii, et ongi see perearsti keskuste korraldada ja seal on siis välja õppinud inimesed, nii et miks mitte, et õppige ja arenege ja tulge meie koolitustele ja siis tegelega kas või näiteks apteegi juures eraldi toitumisnõustamise teenusega, aga see nõuabki seda, et neil on korralik vastuvõtt, korralik registreerimine nüüd asja.
Aga samas mõtlen ka oma praktikast, et väga sagedasti inimesed tulevad või jõuavad nii-öelda abi juurde sellepärast, et keegi on nagu märganud. Et sama asja, et näiteks keegi tuleb juurde ütleb, et ma ei saa seda tabletti neelataks väiksemalt, ei ole tegelikult võib ju mõelda, kas teiga on neelamise häirega. Et noh, kas juba sükke, nende väikeste asjade märkimine, et see alatoitumise tekkimine, neelamise häire tekkimine, et tegelikult need on ka juba olulised, et saab inimest suunata abi otsima.
Ja et perearstidel kindlasti see sama asi ka, et kui te kirjutate ravimite sellele inimesele, kellel on juba neelamishäire teada, mõtelge läbi, mis vormi te kirjutate. Ja teie samamoodi, et kui te näete, et inimesel on näiteks, noh, ta ütleb, et ta purustab seda ravimit, kas seda ravimit võib üldse purustada, kas tema toime ei kao ära. Et sellepärast meil ongi hea meel, et meil on proviisorid meeskonnas, et nad on rõhu, noh, Meie ravimeetodid ei toimi, patsient ka krambitab ja me ei ole üldse selle peal mõtelnud, et me paneme valet ravimvormi talle sõndi. Et selles mõttes see koostöö on tõesti hästi oluline, et te võite ka võtta telefoni ja listada perearstile, kui te näete sellist asja, et küsida ilusti sõbralikult järgi, et kas te olete teadlik, et ta purustab seda ravimit. Et see on see minu mõelest see koostöö alus, et selleks me meditsiini nagu võrgustikus meid palju ongi.
Aga kas te teadsite, et ühes... Apteegi kettist, nimelt Beno apteegis, tehakse ka meid mitte toitumispäevikuid, vaid kehakoostise raporteid.
Mina olen sellest teadlik ja vajastan siin see probleem, et see kehakoostis, neil on täiskasvanute populatsiooni referentsid ja siis te juurivad tulla hästi eakad, kes ütlevad, et vaadake, mul on kõrge rasv ja mul on vähe lihast, aga noh, tegelikult eakate puhul me seda eeldamegi, et siin on mis see, et tehakse kompositsiooni, aga tegelikult ei ole seda nõustamist juures. Isenest on hea, sest meil nagu haiglas seda tegevi seda meetodit ei ole, et on hea, kui keegi tuleb selle nii-öelda paperiga juba ette ja jälgib, eks ole regulaarselt, aga jah, peab natuke ettevaatlik olema.
Et meil see tööte, kes tegeleb raportide koostamisega, mm-hmm. käib nüüd, õpib toitumisnõustajaks, et ta varsti vast lõpetab selle neid õpinguid ja siis, et ma ei tea, kui... Kas seda meetodit saab soovitada inimestele, et kui te kahlete, kas teil on õige toitumine, et kas see on nagu usaldusväärne? No ma saan aru, et te hakkatel patsientel mitte, aga no selline keskmine...
Kehakoostise bioimpedantsmeetod oli see, mida ma rääkisin seal alguses. Et see ei ole usaldusväärne ühekordne mõõtmine, millega ütelda, et kas patsient on toitumuses. Nagu te nägite, see ei olnud ka selles fenotüübilises ega siis selles etioloogilises kriteeriumis, mis ütleb, kuidas ma saan alatoitumust või väärtoitumust diagnoosida. Ja see ei ole seal põhjusega. See põhjus on see, et see ühekordne mõõtmine on valideerimata, erinevatel elanikkonna gruppidel, plus see ühekordne mõõtmine ju ei ütle mitte midagi tema söömise ja vajaduste saamise kohta. See on lihtsalt ühekordne number. Ja me ise teeme seda uuringut ühe uuringu raames praegu ja me vaatame, et seal on nii palju faktoreid, mis seda mõjutavad, mis tuleb sul see vastus. Nii et see ei ole valideeritud meetod. Jah, see on väga hea meetod näiteks, kui te kuulasite seda, et kuidas motiveerida. Kuidas motiveerida keskealist metaboolse sündroomiga meest? See aparaat arvutab teile isegi sellise nii-öelda teie kalkuleeritud vanuse teie kehakoostise järgi. Ja kui sa näitad nagu 45-aastasele mehele, see on praegu Kristeli praktikast, mis ta tõi mulle näiteks, kui sa näitad 45-aastasele ülekaaluse metaboolse sündroomiga mehele seda, et näed, see kehakoostise uuring ütleb, et sinu keha on nagu 75-aastase oma, siis ta hakkab mõtlema. Ta mõtled, et, noh, et mis see 75-aastase sugufunktsioon ja kõik nii edasi on. Ja siis, kui ta teeb need muudatused ja sa teed ta dünaamikas ja sa saad näidata, et see asi paraneb, siis on see kinnistav. Nii et see on meetod, mida sa saad kasutada motiveerimisel ja põhiliselt nagu tervetel inimestel. Et kasutatakse seda hoopis teisel eesmärgil, ütleme, teatud patsientid gruppide puhul, aga kindlasti ei saa see meetodiga lihtsalt saata inimest, ütleme, minema ilma, et noh, See on üks selline tore nagu tervise selline heaolu teenus ja inimene peab teadma, et sellega ta ei välista seda, et tal tegelikult on tõsine tervise probleem. Ja, et ma kuulen, et teisest toas ka veel räägitakse, sellepärast ma siin räägin niimoodi. Et ma veel kord ütlen suur aitäh teile, kes te siia saali otsustasite tulla. Ma loodan, et te saite natukene siit juurde võib-olla seda, mida te igapäev ei mõtle, et me kuuleme sest ülekaalu probleemist tegelikult hommikust õhtuni. Ja ma väga loodan, et teil on huvi ja te tulete jälle selle alatoitumise koolitustele ja et te jääte veel peale seda kõndimise pausi, mitte ainult kohvipausi, vaid te tagasi saa.